Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete kako o svom radu u Radio Beogradu govori Svetislav Vuković. Dugogodišnji popularni, najpre spiker, a zatim novinar i voditelj, pričao nam je u svom domu o prvim fascinacijama čarobnom kutijom u Kolašinu, gde je proveo detinjstvo, o počecima u razglasnoj radiostanici Studentski grad, o počecima voditeljske profesije u Radio Beogradu, o anegdotama iz vremena vođenja kultne emisije Vreme sporta i razonode, kao i o budućnosti radija. Riznicu tonskog arhiva naše kuće, sećanjima na sopstvenu fascinaciju radiofonijom, zatim na rad u predratnom Radio Beogradu, kao i na svoja shvatanja tadašnjih mogućnosti, oplemenio je književnik Veljko Petrović, nekadašnji programski direktor Beogradske radiostanice. Danas u Nevidljivim ljudima emitujemo tonsku belešku ovih razmišljanja i glasa Veljka Petrovića, belešku načinjenu daleke 1959. godine. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora vođenih sa pesnikom Desimirom Blagojevićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Ovi razgovori Miloša Jeftića i Desimira Blagojevića emitovani su 1975. godine. Verujem, poštovani slušalci, dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 9 sati i 55 minuta, a emisiju počinjemo pesmom Hej, šta je s vama ljudi u interpretaciji Nade Knežević, a stihove za ovu pesmu napisao je naš današnji gost Sveta Vuković.
Cilja svog prepun je draži, taj dalek put ja tako dobro znam. Sve svoj lažni sjaj život tisuću sati. Jedino noć donosi nadu, njoj daješ ti, ti daješ svoje sne, sne, da. Dane prošle da vam vrati, kad tu zalud protiću sati, kada vreme za ljubav prođe i kada jesen život.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Evo kako o svom radu u Radio Beogradu govori Svetislav Vuković, dugogodišnji spiker, a zatim novinar i voditelj, pa i reporter. Pričao nam je u svom domu o prvim susretima sa radijem, o tome kako je stigao u Radio Beograd i kako je začeta profesija voditelja u našem radiju.
Ja sam prvi put radio čuo u Kolašinu negde 40 i ne znam koje godine. Bio sam u gimnaziji i jedan jedini radio je postojao u školi, osnovnoj školi, čiji učitelj bio Velimir Ćetković, moj kum. I onda smo mi se uveče, ja se spremao, oblačio da odemo uveče da slušamo radio, između ostalog Veselo veče i ostalo. Ja sam zaista razmišljao da nisu to neki mali čovečuljci koji sede u radiju i da mi je neko tada rekao da ću ja da budem taj mali čovečuljak, ja bih sigurno otvorio prozor i skočio kroz prozor. Dakle, tada sam se prvi put sreo sa radijom kao medijom, naravno. Međutim, što se mene tiče i mog odlaska u radio, to je bilo sasvim slučajno. Nije mi padalo na pamet. Ja sam se bavio drugim poslovima, bio sam u dramskoj sekciji Kulturno-muzičkog društva Žikica Jovanović Španac, bio sam u Studentskom gradu, bio sam u društvu tada studenata, sada poznatih glumaca, Bekim Fehmi je bio tamo, Vlada Popović, Smoki Samardžić, još puno ih je bilo, imali smo svoju dramsku sekciju i bavili smo se time, a sam ja, pošto sam studirao prava, sebe zamišljao kao advokata iz američkih filmova. I moja prijateljica Mira Čunković se tada zvala, posle Radović, nažalost nije živa, ona je meni rekla, slušaj, što ti ne bi pokušao da, tamo je konkurs za spikera radi, ma kažem, Miro, šta ti pada na pamet, ma to mene uopšte ne zanima. I, mada sam tada ja radio na razglasnoj stanici, zamenio Mića Orlovića koji je pre mene tu radio, on je otišao, konkurisao i primili ga, međutim, ona kaže, ajde bre da vidiš kako izgleda pravi radio, ne ovo tvoje ovde bez veze. I ja odem tamo i vidim cela gungula ispred Radio Beograd, pitam šta, ko su ovi ljudi, vidim Zorana Radmilovića, vidim Ružicu Sokić, vidim sve glumce koje sam ja naravno gledao u pozorište, jer su moji drugari tada studenti pozorišne akademije meni donosili karte, pa sam išao i gledao predstave. Kažem, šta će oni to? Pa kažem, oni su konkurisni. Da ti mene uvališ da se ja brukam među ovim ljudima. Međutim, šta je kod mene? Ja nikad u životu nisam, niti imam tremu. Moja čerka je doktor psihijatrije i ona kaže da je to nemoguće. I da ću ja jednog dana ipak da puknem. Meni je sve isto sad razgovarao sa vama ili 100.000 ljudi recimo ispred Savezne skupštine kad smo dočekivali sportiste iz Seula. Sve mi je isto, potpuno. Ja mrtav hladan, narodski rečeno, a to je Rađa Marković ima običaj da kaže narodski rečeno. Meni je sve isto. Prema tome, ja dobro, ajte da vidim kako to izgleda. Uđem žiri da se smrznu. Meni nisu ništa naročito uzbuđivali. Raša Plaović, Brana Surutka, Draga Jonaš, još Bog te pita ko je tu bio. I ta moja koleginica Mira pita, Miro, a šta ćeš ti tu? Kaže, ja ocenjujem muzikalnost glasa. Pa ste vi bre normalni. Pa on ide i kad su svi prošli, Mija Stević koji ima glasinu, opet ništa. Raša Plavić kaže, pa dokle ćemo mi ljudi ovde da tražimo? On malo ovako dramski. Kad ona kaže, znate šta, ja bih, ako može moj drugar da pročita nešto, pa kaže, ajde, može, koji nema veze, njoj ćemo činiti. Nisu imali više onih ceduljica, nego kaže, šta vam je to? Ja kažem, novina. Pa pročitajte nešto iz te novine. Sećam se, bio jedan članak kako srednjoškolci zamišljaju kako bi se osjećali kad bi bili na mesecu. Ja uđem unutra, sednem, upali se svetlo, oni meni objasne kad se upali crveno svetlo, ja dobro znam sve to, upali se svetlo, ja počnem da čitam, oni svi na onaj prozor. I šef spikera Zlatica Baltić pritisne dugme i pita, kolega, u kom ste vi radio radili? Ja kažem, u razglasnoj stanici Studentski grad. Ona kaže, mogu ja da uđem da sam vama, kažem, izvolite. Uđe ona, pročita sa mnom, da? Kažu oni, gotovo. Ova je kandidat broj 1. I ja jednom dobijem poziv od Mije Stevovića, šefa spikera, kaže, hitno dolazi u radio. Mislim, ja nećete vi mene vocati više desno, levo. Dođem ja kad mi ja, pa čoveče Boži, šta je s tobom? Pa kaže mi, koji su ovo, što su vi, da ja 10 puta dolazim. Ma trči kod ovoj sekretara da potpišeš, primljen si za spikera radio Beograd. Tako sam ja primljen na određeno vreme. To je bilo 58. godina, 58. 59. Šta je tu bilo najvažnije? Najvažnije je bilo da sam ja svakog dana morao da odem na 2 časa u Akademiju nauka. Kod ne profesora koji predaju srpski, nego kod akademika za srpski jezik. Tu oni meni drže časove 2 časa. vratim se u radio kod Radmile Vidak, lektora, onda ona meni drži časove toliko, ostanemo sat i po, koliko treba. Ja normalno primam platu, svaki dan dolazim u radio, idem tamo, idem kod Radmile, odradim svojih 4 sata koliko su spikeri radili i vraćam se. To je trajalo 6 meseci. Ni jednu reč nisam progovorio na radio. E, da, u to vreme niko ni jednu reč putem radija nije izgovorio osim spikera. Niko. Ni novinari osim Tita. Ili, ne znam, nekog rukovodioca tako kad napravi intervju sa njime, ali niko drugi, samo spikeri. Jer mi smo bili glasovi Radio Beograda. Mi se nismo odjavljivali, mi smo sve najavljivali. Recimo, kompoziciju tu i tu, kompozitora toga i toga, pisac teksta, peva taj i taj. Tako da smo mi sve, ma sve što se događalo na radiju, osim, recimo, opera. Pustimo operu, pa najavimo sve. Međutim, te nedelje dođem ja na svoju smenu i Mija Stević, koji je bio božanski čovjek, njega mrzelo da čita jedan tekst za emisije za selo, kaže, mali, pogledaj malo ovaj tekst. Ja pogledam. Dva studija su bile, jedan i drugi studio, dva spikera tamo i dva spikera tamo, pa se samo menjaju. Ovaj najavi, ovaj čita, uđem ja, pročitam taj tekst ovako. Od danas ti ideš uživo u program. To je bilo 61. godine.
Vi se sjećate, samo da vas prekinem za trenutak, tadašnje uredničke strukture u Radio Beogradu. Ko je tada bio glavni urednik i ko su bili, još osim vas, spikeri i novinari, čije glasove smo sve mogli da čujemo, osim Mije Stevovića pomenutog?
Zlatica Baltić, šef spikera, Mija Stevović, Nada Dragin, Nada Velikić, Brana Surutka, Brana Mirčetović, još je bilo, kasnije su došli Lazović i Duško Marković, ali ovi uglavnom. Glavni odgovorni urednik informativne redakcije prvog programa bio Mića Marković. Mića Marković, od novinara je bilo tu redakcija, novinarska redakcija Radio Beograda, spoljnopolitička redakcija je bila najbolja politikina, a ovaj unutrašnje političke redakcije Radio Beograda, to se smatralo da su najbolji novinari. Bio je Bane Vukašinović, bio je Banera Brenović, bilo ih je puno, ne mogu sad sve da se setim, ali su bili izvrsni novinari, fantastični, do 70 i koje godine? Treće, valjda.
Tada je počeo, dakle, vaša karijera voditelja.
Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio spiker. Ali sam ustao spiker, pomalo pratio, recimo, šta se dešava u Beogradu, donosio i spiker i čitali. Odnosno, ja kao spiker čitao, ali nisam se najavljivao kao novinar. Jednoga dana, Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, pozove nas Žoja jednog dana, mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića, i kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji, da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim Sunce more biti hit, Mića smisli Minimax, Nikola Nešković prijatelj zvezda, Karaklajić, on je sastanak u 9:05. I on nam objasni kako to treba da izgleda. I sad to je bilo 73. godine, tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. A zaista je bila revolucija. Evo da skratim, Ja recimo svako, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedjeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra i prolazi Žoja Stekić jednog dana, tu piče, čija su ovo pisma ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se kono, Paja Patak, jeli, dođi ti vamo. Jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države? Ja kaže, Žoja, li ozbiljno pitaš? Sasvim ozbiljno. Samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos. To su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držale tranzistore. Ma fantazija jedno. Mi smo rodo načelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, mi smo, nas četvorica, odnosno petorica, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelji.
Ipak, glas Svete Vukovića mnogi najviše pamte iz emisija zabavno-sportskog karaktera. Čitavih 20 godina proveo uređujući i vodeći emisiju Vreme sporta i razonode na prvom, ali pre toga i muzika, sport, muzika na drugom programu. Evo sećanja Svetislava Vukovića na ovaj period rada u radiju.
Onda sam na drugom programu napravio emisiju koja se zvala Muzika, sport, muzika. Radivoje Marković je otišao u penziju i onda su meni rekli ovako, ti ćeš to da radiš, Radivoje Marković će ti biti urednik, ti ćeš biti redaktor, voditelj i normalno novinar. Novinar, voditelj, mi smo se zvali novinar i voditelj. Radivoje Marković kaže, nema problema, ali ja imam jedan uslov. Ti ćeš da napraviš tri emisije. Nikako najbolje, misliš da treba da izgledaju, ni ne daj Bože kako loše da izgledaju. Ja ću sve tri da čujem i ja ću ti onda reći da li ću ja biti tebi urednik, da li ću ja uopšte da se bavim tim ili ćeš ti to da preuzmeš. On sedi kod Šumatovca, a ja prolazim, on kaže, sine, dođi i sedi kod mene, hoćeš li jednu kafu? A Raća je najbolji novinar, ne samo radio, nego najbolji novinar u istoriji jugoslovenskog novinarstva. Poručuje mi kafu, znači dobar je znak. Slušaj, sine, slušao sam ti sve tri emisije, odlično. Ja ti tu ništa ne trebam, trebam ti samo da ti pišem komentar neki ako hoćeš, da ti pišem prilog neki ako hoćeš. On recimo ode na olimpijadu, svetsko prvenstvo, on ne donese samo sportske reportaže, on donese prave novinarske reportaže i to fantastične reportaže. Ja tebi to prepuštam i ti normalno radiš svoje emisije. Ja sam srećen. Tu emisiju posle prebacio na prvi program Radio Beograda, ne ja, nego oni su rešili da je prebacio na prvi program. Išla je dve godine i 1981. godine meni su rekli da ja treba da radim Vreme sporta i razonode. Sad, šta je tu bilo? Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju. Jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Šta je moja uloga bila od te emisije Muzika, sport, muzika? Da ja napravim intervjue, razgovore, sve šta će se, šta misle treneri i igrači, šta će se sutra dan događati, šta će biti u emisiji Vreme sporta i razonode. I tu je prvi put, opet u istoriji, Radio Beograd je, ljudi to ne znaju, Radio Beograd je pisao istoriju radija Jugoslavije, možda čak i sveta, ovog puta i sveta. On je smislio da se napravi takozvani kombinovani prenos, kombinovani razgovor. On je sedeo zajedno s Gligorićem u studiju Radio Beograda, u Moskvi je bio Karpov, a u Americi je bio Fischer. I on je pomoću štapa i kanapa, zahvaljujući Voji Bjegojeviću, koji nije bio inženjer, ali je bio genije, on je napravio pola uređaja Radio Beograda. Oni su napravili vezu, takozvanu, napravili su Radio Most i to je krenulo Radio Most i odmah smo to primenili na Vreme sporta i razonode. Ja sam imao na svakom stadionu, reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani radio most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme Sporta i Razvrnda, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina ili tako. Sporta i Razvrnda se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme Sporta i Razvrnda. I doslovce nam kaže šta je čuo. Jer smo mi Vreme Sporta i Razvrnda, Novosti dana, Dnevnik i emisiju za naše radnike puštali na 2000 kilovata. Radio je tada radio sa 2000 kilovata. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme Sporta i Razonode, onda smo tome vodili računa, cela Evropa je mogla da sluša Vreme Sporta i Razonode i o tome smo vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve i gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru, ja slušam koliko sam dosadan. Ako preteram, ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Ništa, nikad više ne bi progovorio od dve prosto proširene rečenice. I onda je bilo pravilo ovako. Reporter počinje svaki izveštaj ovako. Sa stadiona Crvene zvezde javljamo se sa utakmice, minut taj i taj, rezultat taj i taj, i posle pričaš šta hoćeš. Jer to je osnovno. Vodili smo računa o osnovnim stvarima. Ja sad recimo slušam reportera, on priča, ja kažem, reci rezultat, čoveče Boži, mene zanima to. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija. Po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi, tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3-3,5 miliona ljudi. To tadašnja ispitivanja nije bio ovo kao sad što se ispituje, nego je bio zadužen čovjek u radio televiziji koji je ispitivao pomoću svojih dopisnika, ne znam, saradnika, koliko je ljudi slušalo, tako. Otprilike, nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme Sporta i Razvrnda. I sad, ako ti imaš tremu, ili ako ti, nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina. Do 50 godina. Ja sam evo doživio 80. Radio nikad niko neće ugroziti. Kad se pojavila televizija, onda su rekli, vi sa radio ste gotovi. A ja kažem ovako, evo sad idu na Himalaje. Hoćete li sutra u emisiji da imam čoveka koji se penje na Himalaje? A pošto sam ja dosta radio na televiziji, normalno. Radio sam sve moguće festivale, čuda. I onda su me malo zadirkivali ti iz televizije. Kažem, dobro, ja ću sutra imati čoveka sa Himalaja. Kad ćete vi imati onog momenta čoveka sa Himalaja? Imaću ga onog momenta. Ja ću i dan danas imati sa severnog pola, sud će imati. Oni neće moći imati. Internet neće moći imati. Niko neće imati to što radio može da ima. Radio je onog momenta u vašoj kući kad vi to poželite. I tačka. Radio niko ne može uništiti, sem on sam sebe može uništiti. Zašto? Mora biti izuzetno profesionalan. Moraju raditi ljudi koji vole radio. Moraju raditi ljudi koji znaju šta treba tog momenta reći putem radija, šta traže radio slušaoci. Jer radio slušaoci, televizijski slušaoci, korisnici interneta različiti su. Imate vi ljudi koji dan danas ne priznaju ništa osim radija. Dakle, nikad niko neće moći da ugasi radio, da uništi radio. On mora biti visoko profesionalniji i od televizije i od svih mogućih tehničkih novotarija. Dok god to bude, dok to bude radili pravi ljudi, obrazovani ljudi, jer radio traži izuzetno obrazovane ljude. Jer gledajte, vi na televiziji gledate kako neka devojčica se očešljala, da li je plava, žuta, ova, gledate, pa vam skreće pažnju. Radio jedino skreće pažnju rečima. Reči moraju da budu kratke, sažete, pametne. Nikad više od prosto proširene rečenice ne treba reći putem radija. To su nas učili i akademici i lektori i veliki novinari. Kratka, jasna rečenica, jer gledajte, vi sad čitate taj tekst, ja sad čitam i sad ne znam šta sam pročitao pa se vratim da pogledam. Nema vraćanja. Kod radija nema vraćanja. Ono što ste rekli, vi morate direktno uvo. Ne, nikad radio niko neće preskočiti, kako ja kažem.
Čuli ste sećanje Svetislava Vukovića na rad u Radio Beogradu. Sveta Vuković je i autor mnogobrojnih tekstova popularnih pesama. Prema njegovim rečima, napisao ih je preko 1000. Evo jedne od njih u izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević.
Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. I šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav je samo reč. Lista papira, tajna istina.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova bit će Nikita Milivojević, reditelj, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Sada već daleke, 1959. godine, o interesovanju za razvoj radiofonije, o sećanjima na rad u predratnom Radio Beogradu i o svom shvatanju tadašnjih mogućnosti radija na polju promocije kulture, umetnosti i nauke, govorio je književnik Veljko Petrović. Na mesto programskog direktora Radio Beograda Petrović je došao 1938. godine. Autor snimka iz 1959. čiji ćete odlomak čuti u nastavku, bio je novinar Saša Marković.
Ja sam se zainteresovao uopšte za radiofoniju još od njenog samog početka. Čim su se pojavili oni nezgrapni polipi, takozvani detektori, s onim kao lekarskim slušalicama, njihovi razni izveštaji, pa čak već i neki umetnički nagoveštaji, uverili su me da je reč o razvitku, o naglom razbitku i nadiranju jednog silnog, prevashodno demokratskog sredstva za masovno obaveštavanje i kulturno, umetničko i etičko uzdizanje ljudi. S najvećim oduševljenjem sam prilegao na studije, o radiofoniji prikupio sam čitavu literaturu o uslovima, mogućnostima, rekvizitima, u prvom redu govornih emisija umetničkog karaktera. Čitanja, recitovanja, dramskog govorenja i čujne transpozicije prizora. Ujedno sam i sam često predavao, čitao tuđe pesničke sastave, ne sjećam se da sam ikad nešto svoje čitao, pa se to biće raščulo i tako su me pozvali prvih dana 1938. u direkciju naše tek pojačane stanice. Eto, treći mjesec kako je tome prošla 21 godina. A još uvek se pomalo uzbudim kad ugledam mikrofon. Ne bih bio ono što sam, da mi se nije u vezi s radijom mašta razigrala. Već u svom uvodnom programskom izlaganju predviđao sam da će radio saopštavajući je neposredno u uho obnoviti, oživeti poeziju, usmenu književnost, osloboditi je u ukočenog, u suštini nedemokratskog knjiškog izražavanja, da će šta više dati povoda da se pronađu i razviju nove vrste i novi oblici poezije, dramatike, da će izvesne zamrle ili izrođene vrste oživeti. I već tako sve. Nešto se od toga i ostvarilo, ali verovatno ostvarilo bi se i više, da nije tadašnja i previše naelektrisana politička, fašistička, pa kontrafašistička propaganda u svetu, pa onda moderna reklama akaparirala radiofoniju za sebe. Pa najzad rat i posleratno hladno ratovanje još uvek ne dopuštaju da ovaj divni ljudski pronalazak da od sebe sve ono pozitivno i lepo što bi mogao. Pozvan da nešto citiram od svojih ličnih emisija, navešću na kraju nekoliko rečenica iz svoga predavanja o radiju. Kaže se da je tragična greška radiofonija baš ta ogromna masa slušalaca različnog obrazovanja i ukusa, različnih asocijacija i oprečnih gledišta. Zbog toga se programi kažu nikad neće moći udržati na nivou. To je naše intelektualističko mišljenje. Međutim, program jedne stanice nije antologija ni zbornik. Kad smo već kod knjige, on više liči biblioteci. Njegova je celovitost u raspodeli, u rasporedu raznolikosti, tako da svaki stupanj kulture, svaka profesija i svaki uzrast dobije svoje, u svoje određeno vreme prema prilikama. Glavno je odstraniti moralnu i estetsku rugobu, u koje spadaju i vulgarnost i diletantizam. Ali baš iz tih razloga treba dati prilike i svim elementima širokih narodnih slojeva da se pojave pred mikrofonom. Neposredni, neusiljeni glas, na primjer, ratarske ili radničke brige i pesme, škripu točkova i zvek alata, domaćinov savjet, bakina opomena uz udar na razboju, šum kaiša i mašinskog lanca, koliko pouke i poezije. Naposljedku, radiofonija već prirodom svojom nameće mešanje i uplitanje govora i muzike. U tom pravcu već se stvara izvesni posebni umetnički rad, takozvana čujna igra. U njoj, kao i u stvarnom životu, zvuci, pesma, instrumenti, pa i lupa predmeta s kojima u zajednici živimo, dopunjuju, osvetljavaju čovjekove reči. Jer radiofonija, kao neposredni sprovodnik života, čini se i u tom ide za životom, što se kroz nju reč štedi višeno u knjigama. I ovdje, kao i u životu, govor je kratak, ali dramatičan. Prethodi i popraća dela, a ne opisuje toliko i ne anališe.
Kutija za pamćenje.
Na redu je i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić se prisjeća razgovora vođenih sa pesnikom Desimirom Blagojevićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Ovi razgovori emitovani su 1975. godine. Inače, Desimir Blagojević je bio prvi pesnik koji je napisao pesmu o radiju. Bilo je to samo nekoliko mjeseci po osnivanju Beogradske radiostanice, Radio AD, marta 1929. 50 stihova koji beleže pesnikovu fascinaciju ovim novim medijem spevani su pod naslovom Radio moga grada. Prošle godine objavljena je i knjiga razgovora Miloša Jevtića sa Desimirom Blagojevićem pod naslovom Samoća pesničkog čina. Slušamo sećanja Miloša Jevtića na te razgovore.
Pesnika Desimira Blagojevića upoznao sam na sajmu knjiga 1961. godine na prosnom štandu. Te godine Blagojevićova zbirka Rodoslav bila je u centru pažnje. Jednog prepodneva dugo smo pričali o poeziji, ali i o novinarstvu. I razume se, na samim početcima ciklusa Gozdrovog programa u leto 1984. godine pozvao sam Desina Blagojevića, predložio da bude moj sagovornik. Prihvatio je rado. Razgovor smo snimili u njegovom stanu u Vardarskoj ulici na Čubori. Razgovori sa Desimirom Blagojevićem objavljeni su 2015. godine povodom 110. godišnjice rođenja ovog značajnog srpskog pesnika. Knjigu pod naslovom Samoća pesničkog čina objavila je u kolekciji Odgovori Kragujevačka biblioteka. Pesnik Desimir Blagojević se rodio 1905. godine u Topoli, gimnaziju u Kragujevcu. Prava je završio 1937. godine u Beogradu. Po završetku studija radio je sve do Drugog svjetskog rata, prvo kao saradnik, a onda kao urednik u listu Pravda. U vreme okupacije radio je kao fizički radnik u državnoj štampariji. Posle oslobođenja Blagojević je nastavio da radi u novinarstvu, najviše bio u Tanjugu. Kao pesnik Desimir Blagojević se oglasio 1924. godine zbirkom Šaputanja sa mostova, koji je objavio na nagovor Miloša Crnjanskog. Među ostalim Blagojevićim pesničkim knjigama pažnju književne javnosti su privukle i predratne zbirke Karneval anđela, koji poseratne Ptice nemirice, Vreme bezizlaznih, Zemaljska trpaza i naročito Rodoslav. Dobio je više nagrada, od kojih treba spomenuti predratnu Rakićevu i poseratnu Zmajevu nagradu. Preminuo je u Beogradu 1983. godine. U razgovorima za Radio Beograd, Desimir Blagojević prvo govori o početcima. Za mene, kao početnika, veoma je mnogo značila revija Refleks mladih. Taj mali časopis, skoro nepoznat, uređivali su moji prijatelji, od kojih su se neki docni povukli književnosti. Jako su to vreme bili uspešni. Istina, oni se posvetili drugim strukama i njima su bili uspešni, možda i uspešni nego da su ostali da se bave književnošću. Recimo, jedan od tih je bio i danas poznati ekonomista Kosta Mihajlović. U našoj generaciji mladih pisaca veliki utjecaj imao i almanah Čaša vode, koji su uredili Risto Ratković i Moni Buli. A da li ste vi u to vreme se bavili izdavarstvom, pitam? Da, bavio sam se, kaže Desimir Blagojević. Kako da ne? Dušan Jerković i ja smo uredili časopis Umetnost. Prvi jedini broj je zapranio štampar jer nismo mogli da mu isplatimo troškove štampe. Dalje pitam, gde se sve objavljivali posle prve zbirke koja je dobro primljena? Objavljivao sam, kaže Desim Blagojević, u mnogim tadašnjim listovima i revijama, u letopisu Matice Srpske, u književnoj kritici, Savremenom pregledu, književniku i u Srpskom književnom glasniku. Podsećam onda Desim Blagojević da govori o svojoj saradnji baš u Srpskom književnom glasniku koji u to ne je bio na sumnjivo najvažniji časopis. Srpski književni glasnik koji je još od Skelićevog vremena uživao veliki ugled. Jedno vreme, odnosno posle Prvog svetskog rata, bio je zatvoren za mlade buntovnike u literaturi. Kasnije je tek malčice odškrinuo vrata i za nova imena. U tom časopisu štampana mi je čitava jedna knjiga pesama i to uglavnom za vreme urednikovanja Milana Bogdanovića. On je smelo i dosledno davao mogućnosti mnogim mladim piscima da se preko časopisa obznane. Širokogrudi su bili i potonji urednici Milan Predić i Boža Kovačević. I to objavljivanje u Srpskom književnom glasniku bilo je za mene ne samo veliko priznanje, već i ohrabrenje. Predlažem zatim Desimiru Blagojeviću da se seti međuratnih godina i međuratnih događaja koji su bili njemu posticajni. Ostale su mi iz tog vremena u sećanju, kaže Desimir Blagojević, izložbe Sara Šumanovića, poezija Raska Petrovića, Otkrovenju, onda knjige Miloša Crnjanskog, Lirika i Taki, Demiko Čarnoviću, Tina Ujevića, Lelek Sebra, Ive Andrića, Eksponto, Risa Ratkovića, Mrtve rukavice i Stanislava Vinavara, Grombran, Svemira. Ali i prevod Jesenjina, Majakovskog i Bloka, zatim izvođenja Krežnih Glebajevih, koji predstave Borisa Godunova sa Šeljapinom. Uopšte, međuratno doba, moguće da je tako što sam bio mlađi, ostavilo je u meni mnoge tragove. Pitam zatim Desimira Blagojevića i da li je u to doba, između dva rata, bilo teško objaviti knjigu. Bilo je vrlo teško objaviti knjigu. Našto je bilo teško mladim piscima da nađu izdavača. Mnogi autori, mladi posebno, čekali su bolje dane. To je važilo i za grupu u kojoj sam bio i ja. Ipak, zahvaljujući pesniku i meceni Kosti Mihajloviću, koji je pokrenuo časopis Refleks mladih 1924. godine, objavio sam svoju prvu pesničku knjigu Šaputalja sam ostala. A kako je bilo posle rata? Da li se situacija izmenila? Upadam. Bilo je, ako ne bolje, ono sigurno drugačije. Država se više zainteresovala za književnost. Najbolji primjer je prosveta, koja je poznato je svoj izdavački život započeo objavljivanjem Andrićevih romana. I časopis su dobili drugi tretman. I oni su postali, da tako kažem, državni. I biblioteke su živnule. U svakom slučaju, bilo je drugačije. Pitam zatim Desimira Blagojevića za svoje osjećanje poezije. Postavljate mi teško, veoma teško pitanje. Reću iskreno, mislim da ne znam šta je poezija, ali dobro znam šta ona nije. A koje svoje stihove i pesme izdvajate, pitam i dodajem, tada ćemo ipak bolje razumeti šta je poezija. Desim Blagović ne odgovara odmah, premišlja se, ili koleba, ne znam, ipak kaže, svim svojim pesmama, da kažem običajnim, ja sam roditelj i teško mi je, s obzirom na poznatu spisateljsku sentimentalnost, da izdam bilo koju. Ne popuštam, ipak. Možda bih u ovom trenutku izdvojio pesmu koju sam napisao 1939. godine u jednoj za mene beznadežnoj situaciji. Znam da je pala za oko mnogim kasnijim antologičarima. Ta davno napisana pesma zove se Vremena neće biti više i objavljena je u knjizi Dolazak među stvorečke. Pitam Desimira Blagojevića i o vanumetničkim interesovanjima. Fudbal i dan danas volim. Čak sam prata bio zajedno sa Rašom Plavovićem i Milanom Đokovićem u kulturnoj sekciji nekadašnjeg fudbalskog prvaka Brska. Moji prijatelji su danas Tirke, Đokse Vojedinović i drugi tada poznati slavni igrači. Onda, kao i uvek, pitaju u budućnosti, pa svega pesništva. Drago mi je što s to pitanje, kaže Desim Blagojević, na neki način ograničili na poeziju i pesnike. Dakle, ja bih svoje pesničke sabraći posebno onima mladima koji se upuštaju u neizvestnost poetskog posla, uputi ove reči. Budite hrabri u strašnoj samoći pesničkog časa. Budite smeli kao moji plovci. odvažni kao vojnici koji znaju zašto se bore. Lukavi kao odise pre svim zamkama i budite izdržljivi. To podvlačim. U borbi sa jezikom. Izdržljivi u borbi sa jezikom. Na kraju, imajte hrabrosti da stanete oči u oči kada se čini da nema izlaza i da niko ne može pomoći. Možda ovo je moje reči, završava Desin Blagović, mogu i ostali da razumeju, ako im je potrebno. U ostalom, ko zna šta se može biti u budućnosti?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograd 2.